Sandnes var på et tidspunkt Norges styggeste by. Et veikryss før Stavanger. Det var liksom, du var ikke stolt av å være fra Sandnes. Ingen visste hvor det var.
Det er ingen som er fornøyd med å bo et sted hvor kjøpesenteret definerer sentrum.
Det handlet om forandring, man fjerner parkeringsplasser, så det ble jo drama og skrik.
Det var jo bilen folk var redde for. Og det å snu folk sine vaner på den måten, det kunne ikke folk se for seg at gikk an.
Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Mitt navn Caroline Birkeli Gaus. I dag så skal vi bli kjent med det som kanskje var Norges kjipeste rutebilstasjon, men som ble til et prisvinnende samlingssted for hele Sandnes, Rutenparken. Men la oss begynne fra begynnelsen. La oss begynne med Sandnes. For i Rogaland, innerst i Gansfjorden, ligger den lille stygge broren til Stavanger, Sandnes. En bygd, et veikryss, et hål. I hvert fall så kunne fortellingen starta sånn for ca. 20 år siden.
En eller annen gang så ble Sandnes liksom kåret til Norges styggeste by. Om det var en kåring eller om det bare var, håper jeg, noe som satt seg fast, det vet jeg ikke helt. Men det gjorde noe med Sandnesbuen.
Det der er Ane Rostrup, planlegger og leder av bymiljøavdelingen i Sandnes kommune.
Og Sandnes var jo, i 1965 ble det slått sammen. Sandnes var en kjempeliten plass, bare litt her i sentrum, så hette Sandnes. Mens den store kommunen som vi ble slått sammen med, hette Høyland. Og det har medført en sammenslåing av det, og det var flere mindre kommuner som ble sammenslått. At bydelene har stått veldig, veldig sterkt. Så på et tidspunkt da, når dette stygget kom opp, så var det veldig sterke bydeler, og folk hadde ikke noe tilhørighet til byen Sandnes.
Med livet etter en kommunesammenslåing og en massiv vekst i antall innbyggere, så presser det seg fram et behov for å tenke litt nytt. Hvordan skal Sandnes bli en by som alle føler seg hjemme i, og som alle er stolt av å høre til? Sentrum var ikke et sted å møtes den gangen. Det var lite som var koseligt. Det hang ikke helt sammen, det var mye industri fremdeles, og det var mye parkering. Men kanskje kunne sentrum bli noe annet? Kan man bygge noe nytt? Kan man rett og slett ha en liten vårrengjøring i sentrum? Men ikke alle var like glad for å skulle endre på tingenes tilstand. For endring koster penger.
Nå, jeg vet ikke om du har hørt en historie, det har du gjerne hørt, men det var på 70-tallet. Da skulle bygges et hotell i Sandnes. Vi hadde ikke noe hotell. Og så var det en politiker som reiste seg opp i salen. Ja, men herligheten, folk. Hva skal vi med hotell? Vi sover jo hjemme i Sandnes. Der er en sånn kremmerånd i denne byen. Det skal lønne seg. Altså, vi er litt sånn sunnmøringer.
Men endringen presser seg på.
Så da var det jo noen kloge hoder som satte seg ned og tenkte at dette er jo for gale. Vi kan jo ikke ha det sånn. Så det var vel tidlig 90-tall egentlig, de arkitekter og planmyndighetene og politikere og innbyggere og næringslivet faktisk, gikk litt sammen om å sette noen fremtidige mål. Og noe av det var da denne parken på Ruten, som egentlig ikke er et park, men er et byrom.
For Ruten, tidligere rutebilstasjonen i Sandnes, er en del av det dårlige omdømmet til byen som trekker sentrum ned. Ruten er en del av en årelang tankerekke og tema for diskusjon i utallige fora. En rutebilstasjon, midt i byen, rett ved jernbanen, en stor parkeringsplass og et møtepunkt for byens løse fugler og trøbbelmakere.
Ruten før var jo bare en stor parkeringsplass. Og når jeg var liten, på 70- og 80-tallet, da var det så gale på Ruten at politiet tørte ikke engang å gå inn der. Da samlet flere hundre ungdommer seg på det som da var en busstasjon. i helgene, og det var full gang, vet du, og motorsykkelgjenger, og jeg husker politiet stod borte i smauet her og kikte. De tørte ikke gå inn. Det var ville tilstander.
Det var ikke bare et samlingssted for ungdom og busser, men også for byens rusmiljø. På en benk under et lite tak, så satt der en gruppe mennesker dag inn og dag ut. Det var de sted. Her er ordfører Virak igjen.
Så det var en naturlig samlingsplass.
Samtidig så var det skummelt for veldig mange, for det hadde jo tatt overhånd med et tøft miljø. Kanskje litt stoffmisbruk og litt sånt, så det trengtes å gjøre ruten tilgjengelig for alle.
Å få til et attraktivt byrom her, i kjernen av all undergrunnsvirksomhet i sentrum av Sandnes, det var jo en utfordring. Men også helt klart en kjempe mulighet. En mulighet for å skape en samlende plass for hele byen. Og her er Arne igjen.
Så det var noe behov for å få en byidentitet, det var vel egentlig det som lå bak. Så det er liksom den, på en måte, bakteppet for at ruten som en del av det der kom til. Tanken var jo å gi mer plass til folk, få en kjekkere by å være i, få muligheter til aktiviteter, og at vi legger til rette for ungene, for det at vi har jo hatt en veldig ung befolkning på grunn av innflytting. Sånn at det var nok den viktigste tanken bak å få ut bilen i randsonen. Mer plass til folk som gikk og syklet. Og, ja.
Bilen skulle ut, og folk skulle inn. Sånne tanker var ikke Sandnes alene om å ha på den tida. Vi snakker om tidlig 2000-tallet. Vi skal en tur til studio, til byforskeren Erling Dokholm, hvor jeg lurer på hvorfor vi tenker det er så viktig med sånne type byrom for å styrke lokal tilhørighet og identitet.
Ja, jeg tror nok at du kan si, hvis du vil, det ikke noe viktig. Du kan si at vi kan finne identiteten på andre måter. For resten av Norge så Sandnes kanskje, hva de mest kjent for? Disse løpebrødrene, Ingebrigtsen-brødrene?
Mm.
Eller de kjent for...
For meg de mest kjent for at de har et asylmottak.
Ja, ikke sant? Fordi du fra regionen.
Ja.
Men det Sandnes, hvis du ser på det rent historisk, det den byen som hatt høyest prosentvis vekst, og det var før kommunesammenslåingen, de siste 30 årene i Norge. Og der det jo en annen by som også hatt enorm prosentvis sterk vekst, og det Oslo. Og det veldig interessant at Sandnes har hatt sterkere vekst enn Stavanger i prosent. Og hvorfor det? Fordi de har tilbytt uendelig med jomfruelig mark man kan oppføre rekkehus på. Så de har jo rett og slett ikke hatt byvekst. De har egentlig drevet med forstadsbygging.
Men jeg tenker jo tilbake til dette med liksom et byrom som identitetsskapende, så tenker jeg at det på mange måter er litt logisk, ikke sant? At du trenger et punkt eller et sted som er en sånn felles referanse for å møtes og relatere til. Det vil jo være samlende, tenker jeg.
Ja, men det har du nok rett i. Men det er jo også sånn, dette er jo delvis en språkhandling, og så det en fysisk handling.
Mm.
Ikke sant? Man bygger opp resonemanget. Vi sier, vi trenger et sentrum. Det veldig lurt for oss. Vi må ha identitet. Altså, og så godtar man alle disse premissene. Du skal vite at du kommer fra Sandnes. Dette jo fortellinger vi har fortalt oss selv, som sier at vi trenger det. Det på sett og vis blitt en sekulær ideologi da, om at steder som utflytende, som sånne forstadsstrukturer, de ikke fornøyd med det. Sånn kan de ikke ha det. Det ingen som skryter at de bor i et sted uten et sentrum. Det ingen som fornøyd med å bo et sted hvor kjøpesenteret definerer sentrum. Og jeg synes det en bra endring, men jeg tror det greit å poengtere at dette her litt sånn tiden vi lever i. Nå har vi kommet, ikke sant? Vi har fått dekket, de fleste av oss har fått dekket de materielle kravene, og det få steder i Norge det bygget større eneboliger enn Sandnes og områdene rundt. Og mange av de største ferdighusprodusentene i Norge, De kom jo fra Sandnes.
Det også veldig høyest tette, tror jeg, i landet av Ferrarier.
Ja, ikke sant? Fordi det høye inntekter for folk jobber i olja. Og så blir det sånn, på et eller annet tidspunkt så ikke dette bra nok. Vi vil også være by. Og så setter man i gang med det, og så ser man at man får noen gode gevinster av det.
Og det nettopp disse gevinstene Sandnes også vil ha, og det ruten som skal hjelpe dem. Men selv om noen hadde laget en strategisk plan og satt noen mål, så var det jo ikke dermed sagt at arbeidet med å transformere ruten var i gang, langt ifra. I 2008 så var det noen i Sandnes kommune sin parkavdeling som var begynt å bli utålmodige. Når skal egentlig ruten få lov til å bli et skikkelig byrom?
Da lagde vi den første pop-up-parken.
Det aner igjen fra parkavdelingen.
Altså hvor vi rett og slett over natt da, med på parkavdelingen, jobbet hele natt, og når innbyggerne våkna om morgenen, så var det en park der med gras og fontener, legeapparatet, og ja, og vi var svinheldige med været, for det var kanonvær. Så det var jo hundrevis av folk, vet du, etter en time. Så det var, jeg tror det var en øyeåpner, for at dette her kan faktisk gå, og at det betyr veldig mye for folk. Og så var det et annet viktig år, det var i 2010, da hadde vi byjubileum 125 år, og da gjorde vi det samme, men da var det litt mer planlagt, sånn at da fikk han ligge en stund. Jeg tror han lå i 2-3 uker. Og akkurat samme reaksjon, akkurat samme fine været. så jeg tror nok det var helt avgjørende for at folk skulle kunne faktisk se hvordan det kunne bli og hvor mye kjekkere det er å ha en sånn plass å være i sentrum enn en svære grå parkeringsplass.
Midlertidighet som et strategisk grep for å få til endring og handling, det er ganske lurt. Og Erling er helt enig.
Så sånne midlertidige tiltak, det er veldig bra. Og så er det slik at hvis du har et potensiale som bare noen få ser, så er det litt vanskelig å kommunisere det, så det å lage et fullskala eksperiment er veldig lurt. Og jeg tror at dette var jo typisk et sånt aktivistisk tiltak. Det kom fra kommunen, men heldigvis så består kommunen av masse aktivister som ikke anerkjenner normal arbeidstid og står på veldig mye. Og da får du interesse og forståelse, og du får ikke minst debatt om hva som dette stedet skal brukes til. Og det ser vi veldig tydelig, at midlertidige tiltak igangsetter debatter. Og jeg husker veldig godt, det var et veldig vakkert midlertidig tiltak i Pedersengata.
Pedersgata i Stavanger.
Pedersgata i Stavanger, hvor var det Rogaland Kunst...
det kan være, fordi forening, de bor der.
Som lagde en kunstfestival, og et av tiltakene var at de leide parkeringsplassene foran eget bygg, og så rullet de ut gress der. Og det var sånn, når jeg kom, for jeg, den perioden var jeg ofte i Stavanger, når jeg kom, og da gikk jeg alltid innom kunstforening. Og da var det sånn utrolig vakkert. Det var så, ja, men se hvor fint dette er. Det er jo et veldig enkelt triks. Og du begynner å tenke på en annen måte, og du blir veldig glad inni deg, og du ser noen gjør noe, men litt sånn nedsarvet, eksosbelagt miljø, og så tenker, er det mulig å gjøre det bedre? Er det mulig å gjøre det bedre for barn som vokser opp her? Skal det være enklere for eldre som sjokker rundt med gåstolene sine? I det hele tatt et mye mer omsorgsfullt perspektiv.
Men så kan det jo ha motsatt effekt også da, hvis du gjør noe midlertidig som ikke er så pent da. Altså de har jo fått liksom dårlig rykte, disse pallekrassene som har blitt brukt i mye midlertidige aktiviteter, og at du nesten liksom forsøpler byrommet mer enn å vise et potensiale.
Ja, og det har du helt rett i. Altså når man gjør noe så må det, jeg tror det må ha grunnleggende estetisk appell. Jeg tror ting må se litt pent ut og må skape positiv aktivitet.
Og det var akkurat det de fikk til i Sandnes. Positiv aktivitet og oppmerksomhet. Og det ble tent en gnist. Og politikerne, de var ikke vanskelige å be. Kanskje var de allerede på overtid selv. Ruten måtte transformeres. Så da ble det besluttet å lage en internasjonal idékonkurranse for å få de beste arkitektene til å tegne den nye ruten.
Et av de viktige tingene for den arkitektkonkurransen, det var jo å lage en trygg plass.
Ordfører Virek igjen. Jeg spør om hva de ellers drømte om å skape på ruten.
Det var jo å få en samlingsplass for alle generasjoner, festplass, og så få til en forvandling av den triste parkeringsplassen som var viktig for mange, men det lagde ikke byutvikling av en stor parkeringsplass midt i byen.
Nei, det blir ikke byutvikling av en stor parkeringsplass midt i byen. Noe det skal vise seg at ikke alle er helt enige i. Men først litt mer om vinneren av konkurransen. Space Group Arkitekter er på den tiden et ungt kontor med internasjonal erfaring, og de går av med seieren og får oppdraget.
Ja, det var jo en perfekt konkurranse for oss. I den perioden gjorde vi mange konkurranser, og vi hadde jo også vunnet en del. Vi hadde akkurat vunnet Oslo S, nye sentralbørsstasjonen i Oslo.
Det er Gro Bonesmo du hører, en av gründerne bak Space Group.
Så når vi satt i gang med ruten, så var det med en god porsjon selvtillit.
Gro forklarer litt av oppgaven og bestillingen de fikk.
Det var et komplekst program, for det var jo ikke bare å lage en park, det var jo også, det hadde mye med infrastruktur og parkering å gjøre. Det var i dag så var det jo ikke bare en rutebilstasjon, det var også parkeringsplasser for handelssenteret like ved. Og det var en del av de som måtte vike da, for denne nye planen om å lage park på ruten.
Ja, det var en del parkeringsplasser som måtte vike. Litt over 300 plasser faktisk. Mer om det snart.
Men i hovedsak så handlet det jo om å gjøre dette til et sosialt og aktivt og trygt og åpent og grønt møtested midt i byen.
Men kan vi ikke være så snill og forklare konseptet? Hva var visjonen deres for ruten når dere tegnet og vant dette?
Vår visjon var å skape et sted for alle følte seg velkommen midt i byen til hverdag og til fest. Og for å få til det så prøvde vi å overlappe ulike skalaer. Vi hadde en intim skala fra Gamlebyen som ble oversatt inn i en grid av trær og belysning som forholdt seg til en grid, et rutenett på 6x6 meter. Og på andre siden tok vi med oss en veldig stor skala som kom fra dette industriområdet nærmere sjøen, som ble oversatt i en bygget struktur som er dette taket, denne ringen.
Gro sier at de prøvde å lage både noe som føltes intimt og nært, men også det motsatte, en stor og åpen plass for de store begivenhetene. Og når hun sier at taket er en ring, så er det akkurat det hun mener. Deres forslag hadde nemlig et veldig unikt utseende, hvor taket rundt parken var en hvit, ja, ring. De ville nemlig lage noe som folk kunne gjenkjenne, og prosjektet het Lysningen. Her er Arne fra kommunen igjen.
Og så ble denne lysingen, det han heter, lysning, valgt.
UFO-en på fylkeskommunen har jeg skjønt.
Nei, dologe. Alle vet du, når det kom, og denne var vinneren, og så stod bildet i avisen. Åh, folk sier, men herligheten, skal man ha et dolog på ruten, sant? Det var, hva sko med det? Men heldigvis, jeg må være ærlig, jeg også synes det så litt rart ut på de tegningene. Men heldigvis så var de modige nok til å holde seg til ideen.
Arkitektene holdt seg til ideen sin, og selve dologet. Det var jo tross alt et ganske godt konsept. Jeg er nysgjerrig på hva Erling tenker om det arkitektoniske grepet her.
Altså, jeg har lyst til å snakke litt om dette konseptet til arkitekten Lysningen. Fordi det var jo mer enn den ringen som var et sånn veldig sterkt identitetsskapende element, på en måte da. Hva tenker du om det konseptet? Hva har de liksom fått til? Hva er svakhetene?
Ja, jeg vil si at jeg husker jo veldig godt dette konkurranseutkastet, og så tenkte jeg at det for stort. Jeg synes jo at veldig mange offentlige rom alt for store, og hvis du spør folk hvor stort Egertorget, ikke sant, som bare en utposning på en gate, det 1,4 mål, det som en stor eneboligtomt. Så det finns mange store tomme plasser i dette landet, men det jo nettopp fordi at når du lager et så stort rom, så må du tillate at det inneholder mange funksjoner, og at det har også en variert struktur, fordi det så mye grønt, så du lager denne her naturassosiasjonen, denne parkassosiasjonen, rett og slett. Det et torg, men det også en park, og det begge deler og ingen av delene, for å si det sånn. Og det gjør at det tåler den størrelsen. Hvis du skulle lage et veldig klassisk torg, bare med belegning, gatesten og kanskje en fontene i midten og sånt, så måtte du lage det mye mindre.
Mm.
Så jeg tror at denne spesielle mixen av torg og park det som gjør det mulig. Og så det også sånn at de aktivitetene som lagt inn, jo lagt på steder hvor de ikke forstyrrer de andre aktivitetene, altså det går sømløst inn. Jeg synes det grepet veldig godt, og så det jo knyttet til dette rutenettet i Sandnes, og Sandnes har jo en fin gågate og en fin trehusbebyggelse, og vi må også tenke at hadde ikke at Sandnes hatt dette, så hadde grunnlaget for ruten vært veldig dårlig. Så det at man bevarer, altså ruten dukker opp på et tidspunkt i historien, det helt ferskt, men hvis vi ser på bevaringen av trehusmiljøene i Sandnes, det å lage en gågate der, det arbeidet som gjort der fra 70-tallet og frem til sin 2005, det helt avgjørende for at ruten også fungerer, så vi må ikke lese ruten som et bygrep som kontekstløst.
Neida, alt henger jo sammen med alt, som vår kjære landsmoder en gang sa. Og det arkitektoniske grepet lover godt for fremtidens byrom. Det var tenkt inn mye grønt, det var tenkt inn lek og aktiviteter, sitteplasser og vannelementer. Og det hele var i tillegg fint å se på. Var det egentlig noe som noen kunne vært misfornøyd med her?
Det handlet jo veldig mye om parkeringsplasser, altså unødvendig mye om akkurat det. Igjen, det handlet om forandring, man fjerner parkeringsplasser, så det ble jo et ramaskrik, spesielt fra dette kjøpesenteret, Amfi, som lå ved plassen og følte at de ville gå nedom hjem uten den parkeringen.
Nye ruten kommer ikke uten en kostnad. Ikke bare ville det koste kommunen en del penger å bygge og drifte det nye byrommet, men det betydde også å fjerne en hel del parkeringsplasser. Her Ane fra kommunen igjen.
Det var jo bilen folk var redde for. Folk var vant med å kjøre ned på Sandnes og parkere midt i byen, og så gå til de plassene de skulle. Og det å snu folk sine vaner på den måten, det kunne ikke folk se for seg at gikk an. Så det var jo relativt mange parkeringsplasser som røyk. Det var jo 350 eller noe sånt parkeringsplasser som røyk. Sånn at det var det som var det store ankepunktet, det med parkering.
For å komme bekymringen i møte, så ble det bestemt at de kunne bygge et parkeringshus under den nye ruten, som et kompromiss. Her ordfører Virek igjen.
Nei, altså, vi var jo mange om dette her. Vi ønsket å få til dette her, og som sagt, så var vi jo tydelige på i begynnelsen at det skal bygges parkeringshus under ruten. Det var jo, hadde vi ikke gått inn på det, så hadde vi aldri fått det til, tror jeg. Og sånn ble det vel vedtatt i begynnelsen. Og sånn ble det planlagt fremover, men det var vel kanskje lite realistisk å gjøre det på den måten. Men i alle fall så fikk det først på planleggingen og på arbeidet med ruten.
For det skulle etter hvert vise seg at parkeringshus under ruten, det var faktisk ikke mulig. Det ville koste for mye penger, og grunnforholdene var for krevende. Så parkeringsplassene, de måtte bort. Og det var noen som ikke likte utviklingen i denne diskusjonen særlig godt. I hvert fall ifølge arkitektene.
Igjen, det handlet om forandring. Man fjerner parkeringsplasser, så det ble jo et ramaskrik, spesielt fra dette kjøpesenteret, Amfi, som lå ved plassen og følte at de ville gå nedom hjem uten den parkeringen.
Her Gary Bates, Gro sin partner i Space Group.
Når vi leverte prosjektet, som skal, de skal ta en beslutning i bystyret, der kom tongruppen, det det vi snakket om, tongruppen kom med en egen prosjekt og egen modell som de har finansiert selv, og sa at hvis du tar våres prosjekt og dumper deres prosjekt, skal vi betale for den.
Tongruppen og sitt alternative forslag til ruten førte til at hele prosessen ble satt på pause. Og dette var ikke lenge før de skulle starte å bygge.
Og da blokket de valget den dagen, og så måtte bystyret gå tilbake i tenkeboksen, og tok det, jeg husker ikke hvor lang tid, noen uker, en måned.
Så i noen dager, uker, kanskje måneder, så hang hele lysningen, eller dolokket om du vil, i løse luften. Og arkitektene, de visste ikke, blir det avlyst? Faller kommunen for fristelsen til å velge det andre alternativet? Og så kommer beskjeden.
Og da kommer tilbake og sier, nei, vi skal fortsette med Space Group-prosjektet.
Arkitektene, de fikk fortsette. Men hvem vet hva som ble diskutert på det bakrommet den gangen? Parkeringsplasser handler jo om penger. Mulig manglende inntekt til handelen. Det er ikke rart at det engasjerer. Jeg spør Arne fra kommunen om hva hun egentlig tenkte om å fjerne så mange parkeringsplasser den gangen.
Hva tenkte du om det da?
Jeg var jo ung en gang, jeg også. Jeg synes at det måtte kunne gå an å gå 100 meter. For det var jo snakk om å erstatte disse parkeringsplassene en annen plass. Litt mer i randzonen av sentrum. Så det var jo ikke det at folk ikke kunne parkere lenger. Men du måtte kanskje gå 100 meter lenger. Det var egentlig ingen konsekvens. Nei, jeg synes det var en kanonidé å lage en park eller et byrom.
Jeg tar opp tråden med Erling. Er dette noe som ofte skjer i byutviklingsprosesser? At utviklere eller andre interesser kommer med alternative forslag som på bordet?
En stor arbeidsgiver og en stor investor i en by vil alltid presse på politikerne for å få gjennomslag for sine krav, og de vil også hevde ofte med gode resonemanger, at det som er best for oss er også best for kommunen som helhet. Ikke sant? Hva som er bra for Hydro er bra for Norge, sa man i gamle dager. What's good for America is good for Ford. Alle de der ting der. Og så tror jeg vi skal tenke at veldig mange av disse store kjøpesenteraktørene, sånn som Thon, de har også vært med på en reise. De har sett at det bilbaserte kjøpesenteret kan transformeres og overleve som mindre bilbasert. Thon har også opplevd at de har veldig mange kjøpesenter rundt omkring i landet som lå veldig perifert til i sin tid, og som ofte var basert på gamle industribedrifter, strømmen, stål eller hva det var. Og så skjønner Thon at ja, vi har jo masse mye ubebygd tomt her. Vi kan jo begynne å bygge boliger. Så jeg tror at når Thon ikke lyktes med sin kamp i Sandnes, så var det veldig, her var det veldig viktig at politikerne sto i det. Du skal, altså, gode kommunalpolitikere som tør ta sjanser, og som skjønner hva fellesskapets beste er, det er noen av de største ressursene vi har i Norge, og det synes jeg man så her. Mm. Så synes jeg også vi skal tenke at det er en læring. Man lærer de store kommersielle aktørene at byutvikling er ikke et nullsumspill. Det er ikke sånn at du mister parkeringsplasser, og så får jeg noe gevinst. Det er sånn at du kan få gevinst selv om du mister parkeringsplasser. Det er en stor pedagogisk oppgave å forklare folk, men det er sannheten.
Mm. Og det var også sannheten i Sandnes. Å fjerne parkeringsplasser er stort sett vanskelig, uansett hvor du befinner deg. Og det skal sies at Sandnes også var en ganske så bilbasert by.
En ekstremt bilbasert region.
Ja,
ikke sant? Så hva tenkte du når du hørte om det? Liksom, altså det gjenkjennelsen, hva sto de i der?
Der sto Sandnes kommune i det. Veldig mange norske småbyer, og også større byer har stått i. Det er å løse parkering. Og det vi kan si er at parkering og debattene rundt dem blir ekstremt harde.
Ja.
I norsk lokalpresse så er det veldig mange leserinnlegg om byutvikling. Halvparten av dem handler om parkering.
Og jeg tror mange trekker seg jo egentlig nettopp fordi at det er så betent, og ja, at man blir litt sånn usikker på hvor viktig er det egentlig å fjerne de parkeringsplassene.
Ja. Mm. Ja, og det vi kan se er at byer som lykkes, de har egentlig, det er to forutsetninger for at byer skal lykkes med sin parkeringspolitikk. Det ene er at de sørger for at folk får tilgjengelighet til sentrum, ikke bare med bil, men også med bil, og at det finnes parkeringshus eller andre måter å komme til på. Men det andre er at de sørger for at de mest verdifulle arealene i byen, i forhold til varehandel, i forhold til kulturhus, i forhold til alle andre investeringer som både privat og offentlig har gjort, at de områdene ikke blir bildominert.
Så man kan lykkes med sentrum om man bare fjerner parkeringsplasser på riktig måte?
Når du tar bort parkeringen og du bygger noe fint nå, så får de noe igjen.
Mm. Så du tenker, en må bare stå i det, for du kommer ut på andre siden med verdier.
Du må stå i det, men du må løse parkering. Du kan ikke bli moralsk her igjen, eller moralistisk. Du må bare si, ja, det er nesten ingen som, ikke sant, mange norske byer har vi sånn, det bor nesten ingen i sentrum. Så hvis du ønsker at noen skal handle i sentrum, så må du gi folk biltilgang til sentrum. Men det kan løses på mange forskjellige måter. Kanskje må de betale noe, men så lenge de ikke betaler alt for mye, ser det ut til å gå ganske bra. Folk har betalingsvillighet.
Prosessen gikk sin gang. Diskusjonene rundt parkering stillna. Arbeidet skred fremover, og en gryende forventning om at parken snart skulle komme, steg. Nå skulle parken bygges. Et nytt byrom for alle. For barn, ungdom og eldre. Eller vent litt. Vi har glemt noen. Hvem var det igjen? Var det ikke noen benk på ruten? Var det ikke noen folk som likte seg veldig godt der? Hva med de? Har noen tenkt på de? Hvor skal de gjøre av seg? Jeg spør Gro, arkitekten, om de hadde tenkt på rusmiljøet. Husker dere når dere var på ruten, enten første gang eller senere, at dere så dette rusmiljøet? Var det et tema? Var det noe dere tenkte over?
Jeg føler at det kom senere. Det var ikke noe vi så den aller første gangen. Jeg tror heller ikke, altså det var såpass åpent at jeg ville kanskje ikke trodd at det var et sånt sted som tiltrakk seg det miljøet.
Rusmiljøet ble ikke tenkt inn som en del av konseptet til arkitektene. Det var ikke synlig for dem, og ikke ble det nevnt i konkurransegrunnlaget eller av oppdragsgiver heller. Men de var ikke helt glemt i kommunen. Her er Arne igjen.
Jeg sa, vi må tenke på hva vi skal gjøre med benken. I et av de aller første møtene før vi skulle begynne å bygge, eller begynne med detaljeplanlegging. Ja, uff, det var et vanskelig spørsmål det. Det var så sterke meninger. Noen, vi kan jo ikke bygge en så flott park, og så skal vi ha en sånn benk. Det går jo ikke. Nei, det går jo ikke. Og så var det noen som mente, ja, men vi kan jo ikke, hva skal vi gjøre? Skal vi hive dem ut? Og det er jo ikke fint gjort. De er jo helt snille. Nei, vi kan jo ikke det.
Mens spadene settes i jorda for å bygge den nye ruten, så henger benken som en dårlig samvittighet i lufta. Uten en plan for hvor han skal, eller hvor folk på benken skal gjøre seg. På samme tid så sitter der en mann ved navn Trond Grønnestad og bekymrer seg for rusmiljøets fremtid i Sandnes. Han kjenner de godt. Han har vært en av de. Og han kan ikke sitte og se på at benken ikke blir tatt vare på. Så han tar en telefon til ordfører Stanley Virak.
Hvor skal benken være? Nå, spurte jeg. Og så fikk vi et møte med på rådhuset. Og det viste seg at i den prosessen så var benken glemt.
Trond er nemlig ikke noen hvem som helst. Han har tilbrakt et helt år av sitt liv på benken, som forsker når han skrev sin doktorgrad om rusmiljø og livet på nettopp denne benken. Han kjenner de godt, både folk, men også livet de lever. Og han er villig til å kjempe deres sak. Stanley Virek er heller ikke vanskelig å be.
Men da var det ordføreren vår, Stanley Virek, som slo gjennom, eller skar gjennom, som det heter. Og han hadde vært og snakket med de da flere ganger, og han bestemte at denne benken skulle videreføres, og så fikk vi finne en god plass.
I siste liten altså, så ble det bestemt at benken skulle videreføres. Rusmiljøet skulle få en plass i den nye parken, de også. Selv om meningene var jo delte, og det var mange som bekymret seg for hvordan i all verden dette skulle gå. Og helt godt skulle det jo heller ikke gå. Men først må vi få høre om da parken endelig åpnet. En gledens dag. 10 år etter at Space Group vant med sitt forslag, lysningen, eller dolokket da, så forteller han oss stolt om hva ruten har blitt.
Det kan gjerne være en fin park der du kan sette deg ned og høre på fuglene og sånn, men det å skape aktivitet, og spesielt å få barnefamiliene ned, det var veldig avgjørende. Så derfor er det jo flere områder som er aktivitetsområder. Vi har en ganske spenstig legeplass. Og vi har et skateanlegg, sånn street. Vi har fontenene. Det er flere mindre elementer som er for unger, som er i parken. Og det gjør at det er stort sett alltid folk. Og så er det utformet på en måte som gjør at han egner seg til ganske mange forskjellige ting.
Det var jo selvfølgelig ikke billig. For hva koster en sånn park eller et byrom?
Altså den første delen som nå er bygd, den har kostet ca. 160 millioner.
Og hva er, det er jo et abstrakt tall for folk som ikke jobber med sånne ting. Nei. Hva er det sammenlignet med andre tiltak dere gjør?
Altså, det er ikke så... En skole, vi skal bygge en skole på Hommersåg nå, en relativt stor skole nå, vel å merke, men den kommer til å koste 800 millioner. Så,
da er det jo skolegården da, på en måte.
Ja, det, og det er klart, vi har jo brukt veldig god materiale. Det koster jo, men de er også veldig varige, så det er jo en levetid på 100 pluss år. Alt unntatt sikkert ringen, som ikke, den er ved... Den var det veldig stor prisforskjell på. For der kunne du få en konstruksjon i metall, og vi har valgt en billig, rimeligere løsning som sikkert ikke har så lang levetid før den må rehabiliteres. Den er bygd opp av tre, og så er det trukket ut på metall. Men den ser veldig lyse og fin ut, og vi klarer å vedlikeholde den, og ja, så den fungerer godt.
Kvalitet koster. Her er Virek igjen.
Vi hadde vel den innstillingen av at ja, byutvikling, det kan koste. Det å lage fine plasser, til å lage trivsel og miljø i en by, det koster. Men det har også en inntektsside som ingen kan på en måte måle. Hva betyr det for å bli en attraktiv by? Hva betyr det for handel? Hva betyr det for at folk trives i byen? Hva betyr det for næringsutvikling i byen? Så vi hadde regnestykket på en måte kostnadene, men svært vanskelig å si hva er inntekten. Men hvis du trodde på en ting, så var det vel sånn at vi trodde at dette skulle bli bra for byen.
Trivsel og at folk føler på stolthet over byen sin kan vanskelig regnes hjem. Men det hjelper jo å ha en ordfører som tror på saken.
Er det noe som du ser tilbake på som du er spesielt takknemlig for, eller som rørte deg i denne prosessen?
Under prosessen...
Eller etterpå, når det stod ferdig? Nei, eller?
Det var jo veldig kjekt når det at den der kåringen til Norges mest attraktive by, det hadde vi ikke fått hvis det ikke var for det vi hadde gjort på ruten. Og juryens begrunnelse var jo faktisk soleklar, klokkeklar, at dette var jeg husker ikke akkurat ordet de brukte, men det var at de sjelden hadde sett et mer vellykket sentrumsprosjekt. Så det var kjekt å høre. Det tok meg inn som en bevis på at vi gjorde det riktig. Og så kan jeg alltid si at jeg kunne brukt disse pengene til noe annet. Ja, selvfølgelig kunne jeg det, men det spørs bare hva som skaper de beste verdiene for byens befolkning på sikt. Og det tror vi skaper attraktivitet, det skaper næringsutvikling, og når vi skaper næringsutvikling, så skaper vi verdier. Så dette er litt sånn øyne og egge. Hva kommer først og hva kommer sist? Og vi trodde på at vi skulle lage dette attraktivt for å få til en god næringsutvikling. Mm.
Sandnes turte å satse, og det lønner seg. Men la oss dvele litt mer på hva som egentlig gikk så bra. Jeg utfordrer Erling med spørsmål om hva er det som gjør Ruten så veldig annerledes enn mange andre sentrum og byrom rundt omkring i landet?
Ja, jeg tror det er tre forskjellige ting da. Det ene er at det er i Sandnes, som er, jo, men det er en cowboyby, og det trengte en løsning. Det var en sånn, tenkte et radikalt tiltak, og som forandret måten man snakket om Sandnes på, som forandret folk i Sandnes sine holdninger. Så det har vært, ikke sant? Ja, det er et fysisk prosjekt, men det er på mange måter en sånn mental intervensjon i Sandnes sitt indre liv, da. Mm. Så det tror jeg er en årsak. Det er en begivenhet, ikke sant? Det, når noen skal skrive Sandnes sin historie for de siste 100 år, hvis noen begynner med det i 2050, så er jo et kapittel om Ruten, som er et sånt vippepunkt i den historien om Sandnes.
Ja.
Og så tror jeg det er en annen årsak til at det er veldig vellykket, og det er at det er rent, det er liksom konseptet da. Konseptet leser Sandnes veldig godt, og det får det til å fungere både på sånn hvordan du leder menneskestrømmer og hvilke aktiviteter du har der, og også gjennom denne her fine ringen, det du kalte dolokket, som lyset som henger der oppe, og er et delvis tak, og som er et sterkt visuelt symbol. Så det tror jeg er kjempeviktig.
For jeg tenker, det er jo ikke gitt at det skal bli bra, selv om du bestemmer deg for noe så fantastisk egentlig, som at nå skal vi transformere rutebilstasjonen, det skal bli et byrom for alle. Bare det er jo på en måte et viktig skritt i å lykkes, at man beslutter det og tar liksom alle de konsekvenser som følger av å ta det valget der. Men så er du jo ikke gitt å lykkes, du skal jo finne noen arkitekter eller landskapsarkitekter som klarer å gi det den fysiske formen som også gjør at det lykkes. Ja. Det kunne jo blitt ikke så bra, på en måte.
Og dette synes jeg er et kjempegodt poeng, fordi at hvis man tenker at ja, men det er et godt plangrep, det er et godt konsept, sånn som jeg sa, men det er ikke nok. Det må jo også ha, det må liksom ha de taktile kvalitetene, det må ha riktige materialer, det må ha følelsen. For når du og jeg går gjennom enten en skog eller et byrom eller hvor som helst, hvis vi trives, så er det jo fordi at detaljene stemmer, at vi føler oss trygge, at vi føler oss ivaretatt. Det skal funke psykisk å være i disse rommene. Og det tror jeg handler mye om at dette er eminente formgivere da, som har vært på plass. Og så er det jo et tredje poeng som vi ikke skal underskatte da. Og det er at i en by som Sandnes, som har altså vært en egentlig forstadsklynge med et litt sånn dårlig ivaretatt sentrum, så har du hatt egentlig en jevn og god bevegelse i veldig mange år, og så får du noe som kroner den, som gjør at alle som kommer dit, som ikke har vært der på en stund, ser at det er en ny dynamikk, noe som matcher, som jeg har påpekt, de demografiske endringene. Altså det viser seg at når du får dette, så får du også mer investeringer i eiendomsmasse rundt sentrum. Du får byutvikling. Og det, altså det er veldig ofte at offentlig sektor må gå foran med noen dyre, idealistiske prosjekter nesten, som selvfølgelig ikke er idealistisk, den langsiktig god samfunnsøkonomi å investere I sånne rom, og da kommer også en privat eiendomsutvikling.
Mm. Og så det jo ikke så dyrt på en måte, altså, eller Arne beskriver det koster kanskje like mye som en skolegård da.
Nei, og dette I disse norske debattene I både I større og mindre byer og plasser, så det jo sånn, skal vi bruke så mye penger på det når vi har så dårlig økonomi på sykehjem og sånt? Og det de flinke kommunedirektørene ofte trekker frem, sier, når de skriver sine anbefalinger på denne type prosjekter og legger det frem for kommunestyret, så sånn, det skal vi gjøre fordi dette handler om kommunens langsiktige økonomi.
Mm.
En kommune I dag, hvilken som helst kommune I Norge, konkurrerer om arbeidskraft.
Mm.
Det en helt ny situasjon for veldig mange. Så hvis du ikke har et attraktivt sentrum, så det meget mulig at du ikke kommer til å få sykepleiere til sykehjemmet ditt.
Ja, så det jo ganske viktig faktisk. Men det også blitt en viktig plass for folk I Sandnes I dag? Har de klart å endre folks oppfatning av Norges styggeste by? Her Arne fra kommunen igjen. Hva betyr dette byrommet for Sandnes I dag?
Ja, altså... Som jeg sa, jeg begynte med å si at Sandnes var på et tidspunkt Norges styggeste by. Et veikryss før Stavanger. Det var liksom, du var ikke stolt av å være fra Sandnes. Ingen visste hvor det var. Sammen med disse andre tingene, så ruten en av de tingene, og kanskje det viktigste, som jeg har merket på folk jeg snakker med, både venner og kollegaer, og oss I kommunen og næringsliv, Vi har en annen stolthet over at vi kommer herifra. Og det tror jeg at vi har fått en finere by, rett og slett. Mye finere by. Så der vi har lyst å være. Det tror jeg det kanskje det aller, aller viktigste. Men så det jo, hvorfor det? Altså, arkitekturen, aktivitetsmuligheter, alle disse tingene til sammen, det jo det som gjør det. At vi blitt stoltere av å være fra Sandnes.
Det lov å kalle Rutenparken for en suksess. Og jeg må kanskje trekke tilbake at Sandnes et hål. Sandnes blitt en ganske fin by etter hvert. Sandnes ble også trukket fram av juryen, som ga de den gjeve prisen som et prakt eksempel på sosial bærekraft. Siden de hadde inkludert rusmiljøet I den nye parken, og designet en egen benk for de, plassert ganske sentralt på plassen.
I ettertid kan du si at det har utviklet seg ikke sånn som vi håpet at det skulle. For det har trukket til seg litt andre type folk. For et par somre siden så hadde vi, da var det problemet med for mange folk og et litt aggressivt miljø.
Livet på benken til tider hardt og brutalt. Den sosiale bærekraften koster. Og det ikke alle som mener at benken hører hjemme på ruten. Har benken livets rett? I neste episode så får du høre mer om hva som skjedde etter åpningen av ruten. Og hvorvidt benken vil forbli eller ikke.
Vi stuer folk bort. Vi prøver å integrere dem, men vi usynliggjør dem når vi ser at den integreringen vanskelig.
Det dumt at det skal være press på oss selv. Det kommer politi.
Når jeg satt på benken så opplevde jeg at jeg var usynlig.
Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og norsk eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli-Gaus. Klipper og produsent Andrea Thies-Evensen, og produksjon og regi gjort av Våre steder.